A teď bude mluvit do mikrofonu náš práška Karel Tomku.
My varhaníci jsme tady tak málo s ambonem, tak si to tady užiju. Přátelé, já mám na začátek takovou otázku. Víte, kdy je žena nejkrásnější? Kdy je chlap nejmužnější? Když se modlí. Někdy si to všimněte. Strašně rád pozoruju modlící se lidi. To je taková jenom moje úchylka. Moje osoba není až tak moc zajímavá, spíš budu mluvit o jiné osobě. Já jsem jenom živoucí důkaz, jak Bůh neustále od prvního dne mého narození až do teď do mě pumpuje pod tlakem několika atmosfér dary. Od narození až teď. Já při raní mši svaté, když tady otec Vela říkal, abychom někomu odpustili v dané chvíli, rodičům, sourozencům, zaměstnání někomu, tak jsem opravdu hluboce přemýšlel, komu mám co odpouštět. Já jsem nikoho nenašel. To je další důkaz, jak mě má Hospodin rád. Absolutně nechápu proč, ale věřím mu. Dělám tady varhaníka, jinak jsem projektant a elektro a občas jezdím rekreačně s autobusem. Tak. Vedu několik chrámových sborů, k tomu se ještě dostanu. Před 22 lety jsem se oženil s dívkou jménem Liduška. Jmenovala se za sobou na Pivníčková ze Žďáru, jestli někdo náhodou nejste odsud. A v té době začalo nejkrásnějších 17 let mého života. A trošku tuším, proč to je. Samozřejmě byli jsme na to tři. A mimo mé maličkosti, tak moje manželka byla a je svatá. Říkám to bez jakýchkoliv pochybností. A ten třetí byl pán. Ten je také bez jakýchkoliv pochybností svatý. Takže jsem tam zbýval v té trojici, akorát já na ty chyby. A ty byly záhy vždy eliminovány, posvěceny, odpuštěny, zahlazeny, jak už to u katoliků bývá. Brzy po svatbě se ukázalo již, že Liduška není z nejzdravějších. Když přeskočím velkou část jejího života, tak ji potom byla dost pozdě diagnostikovaná roztroušená skleróza, což je choroba, která sama o sobě, když je ve slabém stádiu, tak člověku ani nebrání moc v normálním užívání života nebo žití, ale u ní měla progresivní formu. Bylo mě divné, proč dlouhou dobu nepřicházely v našem manželství děti. Nicméně jsem to nechával na pánu, jako spoustu věcí, kterým nerozumím. A nakonec se ukázalo, proč to tak bylo. Nemoc byla opravdu na vzestupné formě. Navštívili jsme spoustu lékařů, až tedy po 8 letech této nemoci, tak Liduška zemřela. Bylo to 29. ledna 2007, takže už je to nějaký ten pátek. Její život byl natolik zásadní pro mě a i pro ostatní tady, kdo jste ji znali v Třebíči, že bych si dovolil ocitovat takového nekrologu, který jsem četl na jejím pohřbu a který nestratil dodnes na aktuálnosti. Není to dlouhé, nebudu moc zdržovat, ale musím si říct brejle. Pracovala v charitě, v potravinách a v podstatě jsem popsal její životopis. Zde by mohl nekrolog končit, ale to bychom zůstali v duchu dnešní doby opravdu pouze na povrchu. Jak Liduška ráda říkávala, co je podstatné, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem. Proto budu občas citovat z četných Liduščiných poznámek, které psala jak rukou, tak i na počítači. Největší kříž, který přijala a donesla až na svou kalvárii, byla dlouhá a těžká nemoc. Mnozí se diví, s jakou radostí a lehkostí nesla Liduška svůj kříž a co víc, ještě byla a je velkou inspirací a pomocí pro druhé. Známý byl také její přímý, až někdy nekompromisní humor, se kterým snadno bourala zavedená společenská klišé i v duchovní oblasti. Kde se u ní brala ta hluboká radost a klid? Kde se vzal smysl pro humor v situacích, kdy se druhým drali slzy do očí? Nebyla to autosugestce, nebyl to ani žádný humanismus, nebyly to ani plytké úvahy typu musíme to vydržet. Bylo to pevné a hluboké zakotvení v realitě. Přijetí skutečnosti jedinečného poselství Evangelia. Ponoření se do tajemství utrpení a bolesti. Bylo to okouzlení Ježíšem Kristem. A Liduška k tomu nepotřebovala žádné teologické úvahy, dokonce ani racionální důkazy, kterých je dnes už víc než dost. Otevřela své srdce a nechala se uchvátit Boží láskou. Milovala Ježíše a nechala se jim vést. Tam, kde si ostatní zoufají pod tíhou svých nemocí, ona nechala Krista její utrpení proměnit v proud věčné záchrany pro mnohé z nás. Než přečtu citát z jejich zápisků, i její nemoc měla takové ty tři etapy. První byl vzdor, nepochopení a revolta. Pane Bože, proč já? Já chci tady pomáhat lidem. Chodila za starými babičkami, pomáhala jim. Jak to, že ty mě najednou znemožňuješ dělat dobro? Nepopletl jsi to nějak? A následně. Potom byl fáze rezignace, stagnace. No když to teda musí být, pane Bože, no tak jako co se dá dělat, no, tak tě teda potvím, no. Tyto dvě fáze byly naštěstí hodně krátké a následovala ta třetí vítězná, finální a nejdelší. Proměnila svoje utrpení v požehnání pro druhé. Zprvu cíleně na konkrétní osoby, i v našich příbuzních jsou různé rodinné tragédie, jako skoro všude, a tím se její nemoc natolik proměnila a její chápání, a dokonce i moje chápání, že v podstatě ta nemoc pro nás skončila. Ona byla v jejím těle, ale byl to prostředek milosti. A tam, kde chodívala dříve za babičkami a ještě třeba zdravá, a měla takové ty různé svoje provokativní řeči, jak to je všechno jednoduché, jasné a krásné, tak ji samozřejmě babičky říkali, no vám se to říká, vy jste zdravá, ale co já tady, a tady mě píchá, a tady, a tam musím, a to. No tak šel čas, potom za nimi chodila o berlích, tak už tak moc babičky nemohly oponovat. No a když se mi tam vozil autem a skoro nosil v náruči na návštěvy, tak už její slova brali všichni vážně. Nyní mi tedy dovolte krátký úryvek z jejich zápisků. Málo kdo z nás lidí pochopí smysl Božího obdarování. Já jsem byla jedna z nich, ale to je všechno minulost a není aktuální vám ji přibližovat. Důležitá je přítomnost. Když Bůh jakoukoliv situací či nemocí nás dostává na místo, které je pro nás nejlepší, kde nás chce mít, je to velká milost, kterou ani nejsme schopni pochopit, docenit, poděkovat Bohu a být vděční. Z takové nemoci se rázem stává dar, aby Bůh měl člověka na tom místě, které je pro něho připraveno. Někdo dostane obyčejnou angínu, aby se nad sebou možná trochu víc zamyslel, jiný je upoután na invalidní vozík, protože by svým běháním mnohdy škodil a někomu je připravena rovnou věčnost. Třeba tam má víc činnosti než na této zemi. My jsme často nechápaví, nevnímaví, necitliví, když nám Bůh žehná a nabízí nám jasné místo v našem životě. A jaká je naše reakce? Spousta lidí mě lituje a z mnohých úst slyším, proč zrovna ty, kdyby aspoň někdo jiný, ale ty. Kdybychom totiž docenili skutečnost, že jsme v Božích rukou a že bez jeho vědomí a mocí ani člověku vlas z hlavy nespadne a svoji víru opravdově žili každý okamžik, nemohly by tyto nesmysly vycházet z našich úst. Proto Bohu děkuji, že mám čas, který mi dává na rozhovor s ním. Můžu chválit a oslavovat jeho jméno, protože mi dává tak veliké věci, které si vůbec nezasloužím. Lidušťina největší posila byla modlitba ružence, modlila se prakticky pořád. Účast na mši svaté, přijímání Kristova těla v Eucharistii. Když to bylo možné, tak přistupovala ke svátosti smíření každý týden. Jednou za čas jezdila na duchovní cvičení na Velehrad, o tom sama tady píše. Nacházím zde kromě jiného bohatství, veliké kouzlo samoty, která se vyplňuje jeho přítomností, jeho dotekem. Moc to všem přeji zažít a prožít. Spousta lidí se o tuto možnost ochuzuje. Mnoho lidí potichu a komunikaci s pánem v této neklidné a zmatené době netouží. Její největší vzory byly matka Tereza, svatá Faustina Kowalská, svatý Pius Pietrelcini. Byla moc ráda, že poslední film, který zhlédla se mnou, než se jí zhoršil zrak, bylo drama Umučení Krista od Mela Gibsona. My jsme ho spolu v kině viděli celkem 10krát. Lidušťina velká přítelkyně, průvodkyně byla paní doktorka Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí, editorka knihy Až prolití krve. Ta mi o Lidušce napsala: děkuji Bohu, že jsem Lidu mohla poznat a mít ji ráda. Lidě děkuji za všechny modlitby, za příklad naplnožitého křesťanství, za oběti a mnohá povzbuzení. A že to tady Lida teprve pořádně roztočí až teď, o tom vůbec nepochybuji, brzy to pocítíme. A její poslední slova, psaná již jen rukou. Zde jsem, pane, abych splnila tvou vůli. Neumírám, ale vcházím do života. Jsme na této zemi hosté, kteří vědí, že na mě čeká Bůh, který je nepomíjející láska. Smrt je tajemstvím lásky. Naším cílem není se na světě zabydlet a dobře zařídit, ale žít tak, abychom v kterýkoliv den mohli přivítat Krista, ženicha s hořící lampou v ruce. A proto svěřme svou jistotu, že tam dospějeme Ježíši a jeho svaté matce. Tak se důvěrně zblížíme s nevyhnutelnou smrtí jako přítelem, který nám otevře bránu ráje. Po smrti Lidušky tak se samozřejmě v lidské rovině otevřela taková propast přede mnou, kterou jsem nevěděl, jak vůbec vyplnit. V té době jsem tady s panem děkanem, ještě nebyl myslím děkan, Dobešem, jsme měli takový hluboký rozhovor, co dál, jestli náhodou třeba bych nesměřoval na cestu kněze na bohosloví, ale já jsem ponoval, že opravdu to se nemůžu rozhodnout já, že se mi líbí monstrance, tak půjdu na kněze, to asi tak nefunguje, že všichni to víme, ale že slíbil jsem, že nebudu pánu klást do cesty žádné překážky, budu maximálně otevřený pro čtení denních situací, do kterých mě dostane nebo kterých se ocitnu. Po tomto večeru, hned druhý den, se to všechno začalo rýsovat ze strany hudební, duchovní hudby, varhaničení a těchto věcí. Takže ani na chvilku nepochybuju, že to, co dělám, tak dělat mám. Když to nedělám nějak extra dobře, tak doufám, že jsem na tom místě. Strašně rád pracuji s lidmi, vedu je k Bohu pomocí hudby, protože dnes já se neoznačuju za věřícího, já jsem vědoucí. Dost jsem studoval různé prameny, oslovil mě velmi francouzský teolog Claude Tremontane, kde když jdete stránku za stránkou, i ten nejpřísnější logik a racionálně uvažující muž moderní, technikou vzkažený 21. století, řekne, aha, tohle vyplývá z toho, tohle vyplývá z toho. Můj osobní názor je, že Bůh nám tu radostnou zvěst nedal před 2000 lety jako nějakou chimérickou věc, jako nějaké extrémní tajemno s virgulí a s nějakými aurami a čakrami a různými hovadinami, kterými se dnes lidé krmí. Ale řekl to naprosto jasně. Je mě s podivem, že většina lidí dnes, když dostanou jasnou odpověď na jasnou otázku, tak to neberou. Oni potřebují se utápět v různých takových ezoterických praktikách. Jsem opravdu muž racionálně uvažující a je mi trošku vzdálená taková ta emoční stránka víry. Ta je blížší zase ženám, jsou potřeba obě. Ale pokud někdo má zájem v práci nebo kdo mě osloví, jsem schopen mu v podstatě boží existenci dokázat, když je aspoň trochu vnímavý. Bohužel lidé nejsou schopni dnes smýšlet globálně. Každý vidí jen svůj malý úsek života a tam zrovna on si myslí, že to tak je. Nejvyšší autorita je on sám pro sebe. Pokud začne laškovat tak s nějakým New Age nebo hinduismem, to je náboženství, kde já sám jsem pro sebe Bohem, to je velmi zajímavé, nebo s islámem, že, který vznikl až 500 let po Kristu. Ty důvody vzniku těchto světových náboženství opravdu doporučuji si nastudovat, protože ono se to tak jako bere, jako, že to je světové náboženství, tak je to dobré. Ani křesťanství jako světové náboženství by nebylo dobré, kdyby se nestala jedna věc. Kristus by byl jedním z lidí, narodilo se mnoho takových lidí, kteří říkali podobné věci jako on, nemylme se, ale on jako nastvrzení pro nás, tupé lidi, kteří potřebují opravdu nějak trošku přitáhnout, aby uvěřili, vstal z mrtvých, má tisíce svědků. Dokonce moderními kriminalistickými metodami, to říká ten teolog Claude Tremontane, se dá zpětně vysledovat, že to opravdu není vymyšlené. Já vám všem tedy přeji možná trošku paradoxně užívání rozumu ve víře, protože co se dá dokázat, je to opravdu logicky všechno postaveno. Moc vám děkuji, jenom poslední větičku, pokud se vám líbila muzika třeba ráno našeho sboru nebo včera, tak jsme natočili CDčko, jmenuje se to Harmonia Laudes, je na tom úžasná tvář staré ženy, která byla hluboce věřící, ono to totiž moc neprodává ten obal, ale vnímavému člověku asi jo. Je tam hudba anglická, latinská, duchovní, skladatele australského Charlesa Norwella. Je to mnohogenerační hudba, stojí 150 korun, udělali jsme jich 1000, ještě 200 musíme prodat. Tak jsme se zase snížili k těm penězům a vy mě to určitě odpustíte, že jste bezvadní. Děkuju.
To je všechno.
Přátelé, jenom na odlehčení, na co všechno je ještě dobré Rádio Proglas. Občas rekreačně jezdím s autobusem, tak s otcem Holíkem z Baziliky a dětmi z náboženství za odměnu. Všichni víte, ve čtvrtek byl dětský den na Petrově, tak jsme vyrazili. No, děti samozřejmě dvakrát čůrali po cestě, to je běžné, a jeden chlapeček zkrátka v Brně už to nevydržel a obsah své kalorické snídaně vyklopil na podlahu autobusu. Protože tam už museli mít na čas, tak se nedalo nic dělat, všichni vystoupili. Já jsem otevřel okna, abych ho nenásledoval. A kam teď? V autobuse vodu nevozím. Tak samozřejmě Barvičova, konečná, Rádio Proglas. Zastavil jsem, dá se tam krásně parkovat. Můžete to svým řidičům autobusům říct. Běžím na Proglas, pan správce, pokud to byl on, moc ho neznám, velice ochotný, věnoval mi všechny čistící prostředky, které tam měli, a za půl hodiny bylo vymalováno. Takže i k tomu slouží naše Rádio Proglas. Děkuji.